Fordi vi har en moderne platform, der ligger ude i skyen, som ikke kræver installation eller server, men det hele er skybaseret og browserbaseret, så har vi en anden tilgang til det, hvor vi forsøger at gøre det smartere og billigere.
Hvorfor har du ikke en abonnementsbusiness? Hvis du allerede er i gang, har du så prøvet at få tæppet reddet væk under dig? Eller er du på vej mod stjernerne? Du lytter til Sign Up Talks, en levende podcast med topfolk fra hele abonnementsverdenen. Jeg taler med folkene bag de mest succesfulde abonnementsforretninger, med dem, der først lige er startet op, og med dem, der får alle tandhjulene til at køre rundt i din business. Mit navn er Mette Fruensgaard, jeg er partner i Sign Up Academy og vært på Sign Up Talks. Velkommen til. Velkommen til Jakob Morgård Mortensen, direktør for Venue Manager, og i dag vil vi snakke lidt om både abonnementsforretninger og have fokus på onboarding. Men som en start, Jakob, vil jeg gerne bede dig om at fortælle helt kort om, hvad er Venue Manager?
Ja, tak. Det vil jeg gerne gøre. Det er et stykke software, en platform, som kan hjælpe fodboldklubber, håndboldklubber, ishockeyklubber, sportsklubber generelt og festivaler med at sælge deres billetter, deres årskort, deres sæsonkort, men også håndtere sponsorer og håndtere salg af det, vi kalder food and beverage, men som jo nok hedder pølser og hotdogs og vin og øl og is, og men som også er en app, der håndterer selve kommunikationen imellem klubben og brugeren. Så det er sådan et lidt 360-graders stykke software, der hjælper en klub med at have kommunikation med sin bruger og øge salget og holde styr på salget. Så det er sådan lidt en kompleks platform, men man har fokus på ind i salg af billetter. Fyld stadion op. Ja. Formålet er at øge engagementet, altså øge brugernes tilknytning til klubben og øge salget og mindske omkostningerne.
Ja, ja, spændende. Hvordan kom du på ideen med at lave det her?
Jamen, jeg har arbejdet med e-handel og booking i næsten 20 år, faktisk. Jeg siger lidt om, at jeg ikke er helt ung længere. Nej, men jeg har været med helt fra de første dankort-transaktioner i Danmark til de første e-handelsløsninger i Danmark. Jeg har arbejdet med Interflora, Tivoli og Stenaline igennem mange år. Og igennem årene med e-handel, der fik vi mere og mere booking. Fave-booking var et af de områder, vi begyndte at lave en del af. Vi har lavet rigtig meget fly- og fave-booking på Grønland, for eksempel. Men for en del år siden begyndte vi så at lave bookingløsninger også til nogle sportsklubber. Og det udviklede sig og har så fokuseret det ved at putte det ned i et selskab for sig selv. Så vi har egentlig trukket det ud af vores, skal vi sige, moderselskab Combine, som er det store bureau på ca. 50 mand. Og så tog vi så 10 mand ud og puttede det ned i et selskab for sig selv og sagde, at nu skal de have fuld fokus på den her platform. Det er så her for et par år siden.
Så det vil sige, at I fik egentlig en god idé i det selskab, I var i, som I kunne se, sikkert kunne leve for sig selv, og så trække den ud?
Ja, altså sådan, vi kalder det en spin-off-strategi. Altså vi havde udviklet produktet, vi havde forfinet produktet, og på det tidspunkt tror jeg, vi havde solgt 10 løsninger på den samme platform. Og vi kunne ligesom se, der var behov for at fokusere produktet yderligere, produktificere det yderligere, systematisere tilgangen til markedet, systematisere vores produktionsprocesser, og derfor krævede det ligesom sit eget fokus, sin egen direktør og sin egen bemanding. Fordi det at lave løsninger i et digitalt bureau, det er ligesom en disciplin, hvor man går ud og finder ud af, hvad har kunden behov for, og så går man hjem og laver det og skræddersyr det. Mens det at have et produkt, det er ligesom noget helt andet. Fordi der har vi et produkt, vi gensælger, og vi skal helst have færrest mulige forandringer og modifikationer hver gang. Produktet skal være så godt, det passer til flest muligt, og det kan gensælges. Og alle kunder har den samme løsning.
Når du siger gensælge, så er det selvfølgelig, fordi det er den samme pakke, I sælger til flere. Men I sælger den jo også, som jeg forstår, som en abonnementsløsning, eller som en, som folk betaler et fast beløb for.
Ja, det er rigtigt. Ja, det er sådan set en abonnementsløsning. Man betaler et løbende gebyr for at bruge den alt efter klubbens størrelse. Typisk udregnet per billet eller per tilskuer. Så betales månedligt for brug af platformen. Typisk ikke noget for at få den installeret. De får software, installationer og integrationer som regel gratis, og så betaler de noget løbende per måned.
Så selvom man kan sige, at det er i lidt større, hvad kan man sige, omfang, ja, end en mindre shop, så er det egentlig på samme måde, man får en gratis indgang, og så betaler man.
I princippet er det ligesom Netflix eller Spotify, du får en bruger, og så giver det dig adgang til en stor platform, som kan rigtig meget. Den her platform, der kan du ikke høre musik, du kan ikke se film, men du kan styre din sportsklub eller din festival hele salgssiden ud mod kunden, og det betaler du så en månedligt abonnement for. Og hvor man i BTC, eller Business to Consumer, har mange kunder typisk, så har vi jeg vil ikke sige desværre, fordi vi kunne ikke håndtere så mange kunder, som de har, men vi har så en cirka 50 kunder eller sådan noget kørende på platformen lige nu. Mm. Og det er jo fordi, det så er B2B eller business to business, og nogle ret væsentligt større kunder. Men ja. I princippet stadigvæk en abonnementsforretning.
Hvordan får I fat i kunderne?
Modsat måske Netflix eller andre abonnementsforretninger, så er der jo ikke nogen, der sådan spontant lige falder over Venue Manager og så køber et billetsystem. Det er ikke sådan noget, man lige tilfældigvis tager ned af hylden. Så der er nogle ret lange indsalg. Kunden skal jo have behovet. Kunden skal have indset behovet. Kunden skal have størrelsen. Kunden skal gerne have nogle problemer med at håndtere sine billetter eller sine sponsorer eller et eller andet, der er dyrt og bøvlet for dem. Altså de skal have en modenhed. Og så skal de jo være fri af en kontrakt fra en tidligere leverandør. Så der er sådan en del ting, der skal være opfyldt. Det bruger vi ret meget tid på at kortlægge. Da vi startede op i Tyskland, valgte vi at kortlægge både forskellige sportsgrene og festivaler, og vi fokuserede på, ja, hvem har den modenhed, sådan at de er klar til at købe, og hvem har en kontraktudløbsdato, som gør, at vi kan forhandle med dem. Og så tager det typisk et år, og nogle gange halvandet, nogle gange to, inden at kunden har den modenhed, der skal til for at være klar. Så det er et længere salg. B2B-tal er langtidssalg, altså det tager lang tid. Og hvordan får vi så typisk kunderne? Det gør vi ved et referencer fra andre kunder. Det er faktisk en meget væsentlig del af de kunder, vi har, behandler dem ordentligt, sådan de taler om os andre steder. Vi oplever i Danmark, at mange af de folk, der sidder rundt i klubber og festivaler, flytter plads. Og når så Brian flytter fra Aalborg håndbold til Skjern håndbold, så trækker han Brian også med derind. Tænk eksempel, eller hvis en eller anden flytter fra en fodboldklub til en anden fodboldklub, så siger de, jamen det der system, jeg sad med oppe i Aalborg eller nede i Herning, det var jeg glad for, det vil jeg også gerne have. Referencer og medarbejdere, der flytter rundt, er vigtigt. Så har vi en større markedsførings- og salgsindsats, særligt på de nye markeder, Tyskland, England og en lille smule i USA nu, hvor vi annoncerer og prøver at skabe synlighed. Og så har vi en stor tilstedeværelse i Tyskland nu også, oven på Danmark, hvor vi tager ud på messer og holder en masse møder. Så vi har egentlig etableret sådan en helt trakt, hvor vi både på Google, men rigtig meget på LinkedIn og Sing i Tyskland, en tysk erhvervsportal, der hedder Sing, har annoncer og kører markedsføring, og så trækker vi dem ind på nogle landing pages, hvor folk kan skrive sig op til nogle demoer eller til et møde, og så holder vi typisk et møde over internettet, og så, hvis der er et match, så tager vi ud og besøger dem, og så derefter bliver de forhåbentlig kunder. Men ja. Det tager tid.
Det er en lang proces, ja. Vi skal igennem. Hvordan er det med at holde på dem, når så de er kommet ind? Hvordan ser det ud?
Det har vi det nemt nok med. Altså, det har vi ikke det store problem med. Jeg kan huske, vi mistede engang en håndboldklub, der gik konkurs. Nej. Altså, vi forsøger at være ret tæt dialog med vores kunder, og når de først er inde på platformen, så bliver de typisk glade for den. Og så prøver vi at nøse dem og hjælpe dem med at udvikle nye moduler og nye idéer og skabe bedre og mere forretning. Mm. Så det at holde på kunderne, det tror jeg handler om for os, at vi følger med. Hvad sker der rent teknologisk? Vi kommer med en ny udgave hver 14. dag på platformen, hvor vi hele tiden introducerer nye funktioner, nye muligheder. Det kan kunderne godt lide, at de har indflydelse på, hvad der kommer ud af nye funktioner. Mm. Så det er sådan vores, skal vi sige, fastholdelsesstrategi, hvis man kan kalde det i abonnementsverdenen. Det er hele tiden at komme med nyt, og hele tiden hjælpe kunderne med at skabe ny forretning. Også holder en del seminarer, workshop, kundegruppemøder, erfamøder, hvor vi hjælper kunderne med, hvis en kunde har fået succes med at lave opsalg på food and beverage, hvordan kan en anden kunde så få det? Så laver vi sådan nogle forskellige erfamøder, erfagrupper, og vi får kunderne til at hjælpe hinanden.
Ja. Hvad er konkurrencen? Ja, det er svært at få fat i kunderne, og man har få, men er der stor konkurrence?
Ja, det er der egentlig. Altså, der er forskellige operatører i markedet. Der er nogle rene billetoperatører, så er der nogle systemoperatører, og så er der nogle forskellige operatører, som er landespecifikke. Så der er konkurrence på markedet, og der er nogle forskellige udbydere. Det er der. Vi bliver indbudt også til at byde på projekter, og der kan der godt være op til 10, der byder på løsninger af lidt forskellige type. Ja. Ja, men der er en konkurrence både på pris og kvalitet og på service.
Ja. Hvor ligger I så, når du tænker kvalitet og service? Er I sådan et high-end produkt? Du siger, I tager hele vejen rundt egentlig.
Ja, men der er vi på den måde, vi et high-end produkt, fordi de fleste andre vores konkurrenter er mere optaget af selv en billet. Vi er et handelssystem, handels- og servicesystem, hvor vi er optaget mere salg og servicesalg, og af at få kunderne til at købe mest muligt, og servicere kunderne på den bredest mulige forstand. Så på den måde er vi et high-end produkt. Hvis du kigger til prisen, er vi ikke dyrere end så mange andre. Fordi vi har en moderne platform, der ligger ude i skyen, som ikke kræver installation eller server, men det hele er skybaseret og browserbaseret, så har vi en anden tilgang til det, hvor vi forsøger at gøre det smartere og billigere. men med langt flere servicefunktioner.
Er det noget, du sådan tænker, at det er den rigtige måde at gøre det på?
Ja, altså i takt med, at jeg har set flere og flere systemer, også i Tyskland og England, så bliver jeg mere og mere glad for den måde, vi gør det på, fordi at, særligt det her med, at det er ren skyldløsning, hvor man bare skal have et brugernavn, password og en browser, det fungerer rigtig, rigtig fint.
Mm.
Og det gør også, at løsningen er født hurtig, og den er født skalerbar, og den er født mobil, og det er vejen frem for den slags løsninger.
Når jeg sådan tænker, hvis man går lidt tilbage og siger, hvor er det, I startede henne? Var der nogle bestemte udfordringer, du synes, at det var virkelig ved at knække halsen på os?
Det har været dyrt. Altså, det har taget lang tid, og det har været dyrt. Det er dyrt at lave platform, det er dyrt at udvikle den, og man skal passe på, at man ikke udvikler og udvikler og udvikler. Vi vil jo gerne gøre det godt for vores kunder, så der er hele tiden en fristelse i at udvikle for meget. Så er det en organisatorisk transformation at gå fra at have en idé og udvikle noget og være optaget af det, og så virkelig få fokus på salg. Det er en anden disciplin, og vi kommer fra en verden, hvor kunderne meget kom til os, ringede selv og skrev selv, og så fandt vi ud af, hvad de skulle have, og så satte vi det sammen for dem, og så sendte vi en regning til sidst, til at nu har vi et produkt, som er det samme, som alle skal have, og så skal vi ud og finde kunderne, ud og finde de rigtige kunder. Det har været en læringsproces, der har været hård ved os, eller hård for os. Det er en anden måde at tænke på.
Ja.
Og det er vi heller ikke i land med endnu. Jeg synes stadigvæk ikke, vi er gode nok til salg. Jeg synes stadigvæk ikke, vi er gode nok til at rulle ud i nye lande. Vi har været i gang i Tyskland nu i knap 2 år, og i England er i 1 år. Og vi bliver stadigvæk klogere hver dag, og begår os fejl, og må nogle gange se i øjnene, at det, vi har sat i gang, ikke er det rigtige, og vi skal have noget andet. Så den der organisatoriske omstilling til at gensælge og masse sælge, den kan godt være vanskelig. Så det er sådan lige det, jeg tænker, hvor jeg synes, vi ikke altid har været gode nok. Prøver jo hele tiden at blive bedre.
Ja, selvfølgelig. Mm. Er der noget, hvor du sådan tænker, det her med at have de her udfordringer, hvor man I lavede et produkt, efter hvad kunderne bad om, og nu prøver I at skulle ud og sælge et færdigt produkt. Er der nogle, hvad for nogle faldgrupper? Hvad kan man sige? Er der noget, hvor du tænker, det ville jeg ønske, jeg havde vidst, inden vi gik i gang?
Altså, jeg tror, jeg skulle have haft større respekt for salg. Altså, salg er en disciplin i sig selv, at tiltrække de rigtige kunder. I starten synes jeg, vi tiltrak meget rigtig mange kunder. Vi har blandt andet nogle ambassaden til at ligge og ringe ud og holde book møder. Vi fik rigtig, rigtig mange møder, men det var bare ikke de rigtige møder. Fordi det var ikke kunder, der var modne eller købsklar. Det at ansætte folk i Tyskland og udlandet og sådan noget, det er også en proces, som jeg har hørt mange har svært ved, og det er svært at starte op i for eksempel et land som Tyskland. Det er også svært nogle gange at købe sig eller læse sig til den viden.
Mm.
For man kan jo godt købe alle bøgerne og læse alle bøgerne, og man kan også købe nogle konsulenter. Men det er altid et match mellem produktet, markedet og tidspunktet, som afgør de problemer, man står i. Så vi forsøgte jo at hente en masse viden ind, inden og snakket med eksperter og hyrede konsulenter og brugte ambassaderne, og vi har også fået rigtig meget hjælp. Men alligevel skal man lidt finde sin egen ben til det markedet. Og finde sin egen vej og sin egen metode. Og det tager tid, og det koster penge, og så kommer man også til at skulle arbejde med investorer, og det at skaffe penge, og hele det der, det begynder så også at fylde rigtig meget i ens hverdag. Og det er da heldigvis gået godt, men det er også et stort arbejde. Så jeg kan ikke sætte fingeren sådan på én bestemt ting. Jeg kunne generelt godt tænke mig at være dygtigere til alting.
Det vil nok blive om,
og have bedre og mere erfaring i alting. Men jeg har haft nogle gode erfarne folk omkring mig, og det at få både investorer og bestyrelse med ind, har jo været rigtig interessant og lærerigt. Nogle gange så kan jeg næsten have svært ved at omsætte, altså nå at omsætte alle de input, jeg både har for mine investorer og bestyrelser og gode konsulenter. Det skal jo også omsættes i virkelighed, og større organisation er vi jo ikke, end at det tager tid altså.
Ja, nu siger du, nævner du selv det her med bestyrelsen og investorerne, du har brugt dem til at hente viden ind. Hvordan har det været sådan en speciel struktur, eller har det kommet på bestyrelsesmøder? Eller
Det har været lidt forskelligt. Vi har vores investorer, vores bestyrelse, og der har jeg været så heldig også at have dig og Andreas med inde, og været rigtig glad for det. Vi har en bredt sammensat bestyrelse med mange forskellige kompetencer, og flere af dem er også, eller de fleste af dem er også investorer i selskabet. Rent faktisk er de alle sammen nu, alle dem, der sidder i bestyrelsen. Så vi har jo en bestyrelse, der har hånden på kogebladen alle sammen. De vil det alle sammen meget gerne.
Ja, og det kan du mærke.
Ja, de går op i det, og de byder ind, og de vil gerne være med. Jeg tror i virkeligheden gerne, de vil være endnu mere med, end de er. Men jeg skal også have hverdagen til at køre og sådan noget. Men de er meget engagerede i det, og det er rigtig dejligt. De har været også rigeligt at se til, og nogle dygtige folk. Men de har mange forskellige kompetencer inden for salg, og inden for abonnement, og inden for ledelse, og inden for eksport, og inden for organisation, og styring, og skalering. Så det er en meget, meget kompetent bestyrelse, og en god investorkreds, vi har med. Det synes jeg har været rigtig, rigtig godt, rigtig fint.
Mm.
gode folk, dem kan man ikke få for mange af.
Nej.
At omgive sig med de rigtige folk, det er egentlig hovednøglen til succes, synes jeg, i det at drive forretning. Det, det der dræner en, det er at få de forkerte folk med, og det, der giver energi og retning og styrke, det er jo de rigtige mennesker. De er gode både, når vi skal vækste og udvikle os, men de er jo sandhed også rigtig gode, når man møder problemer eller udfordringer. Og der har jeg det lidt sådan, der cherrypicker jeg lidt. Altså har jeg den og den udfordring, så går jeg til ham, og har jeg den og den udfordring, går jeg til hende, og så går jeg til ham. Det handler lidt om, hvilken udfordring jeg lige står i, og hvor jeg lige er. Så har jeg haft nogle perioder, hvor jeg har mødt blandt med Andreas, og haft noget fast sparring med ham, som jeg har været rigtig glad for. Og jeg har haft nogle perioder, hvor jeg mødes med min formand, og har noget sparring med ham. Så det er sådan en blanding af bestyrelsesmøder, og så sådan one-on-one, og så noget sparring i perioder.
Mm. Så jeg har indtryk af, at I har faktisk lidt, som du også sagde, cherrypicking, også i forhold til at sammensætte bestyrelsen.
Ja.
Er det? Og så det, nu er det investorer selvfølgelig, men det her med at få nogen med, som faktisk har forskellige kompetencer.
Ja.
Investorerne er ikke bare med for deres penges skyld.
Nej. Det er vel det, man kalder kloge penge, hvis man kan tåle os, hvis man kan sige det, hvis de kan tåle at høre det. Men altså, det er jo folk, der er engageret i det, de laver, og som går ind i det og er aktiv i det, alle dem, der er med, og har en holdning til det, hvad vej man skal gå. Og det er godt, og det har været berigende. Man skal så lære som direktør også at holde fast i, hvem man selv er, hvad man selv vil, fordi at, når du har folk, der har meninger og holdninger og erfaring, erfaring er jo en fantastisk ting, men det er også en hemsko, fordi dermed så, de træder ind med en erfaring, hver sin erfaring, og den erfaring, den enkelte har med, er jo som regel også svaret på det næste problem. Så de sidder også med hver deres vinkel på tingene, og hver, men vi får nogle gode snakker om det, og vi er gode til at bruge hinanden, tror jeg.
Jeg kunne godt tænke mig at vende lidt tilbage til det her med at tage til Tyskland og England, den her internationaliseringsdel, fordi det lyder ikke som om, at det har været nemt, men det lyder også som om, det har været meget lærerigt. Hvordan, altså var det helt fra starten planen, I skulle til udlandet?
Ja, det har det sådan set været, at vi har mange kunder herhjemme, der er måske, der er stadigvæk et marked herhjemme, men hvis vi skulle vækste meget, og det skal vi, så skulle vi til, skal vi til udlandet. Og vi valgte Tyskland, fordi at det så ud som om, at det var der, der var et marked for vores løsning, da de teknologiske måske en lille smule efter Danmark. Og vi lavede en del undersøgelser om en lang række markeder, og vi havde nogle studerende til at lave undersøgelser af både det engelske, og tyske og norske marked. Og efter nogle forskellige analyser og samarbejde også med ambassaden, der lavede nogle foranalyser for os, og vi lavede også nogle prøvemøder forskellige steder, så valgte vi faktisk at gå ind og satse på Tyskland. Det er stadigvæk det marked, der for os ser mest, hvor der er de største muligheder, men det er også et marked, der er lidt træt, altså og lidt tungt. Og grunden til, at de løsningerne måske ikke er så langt fremme, er måske også fordi, at man teknologisk generelt er lige nogle år bag. Altså det er kun, jeg tror det er 40-45% af alle tyskere, der har et kreditkort.
Hold da.
Og det er jo en udfordring, når alt er baseret på e-handel og på selvbetjening. Og ofte vil de gerne have lov at gå ned og købe deres billet i et forsalgssted. Og mange klubber og teatre og sådan noget, de har en masse aftaler med frisører og købmænd og bager, hvor du kan gå ned og lægge nogle kontanter og så få en billet til næste kamp. Og vi kan jo ikke helt forstå det set fra dansk perspektiv, for vi siger jo, at vi har jo et forsalgssted i lommen, hvor alle brugerne, de kan bare købe på deres mobil. Men der er det så også i nogle dele af Tyskland, der er vi også under 40% af alle tyskere, der har en smartphone. Så der er simpelthen nogle tekniske og kulturelle udfordringer der, hvor det engelske marked set fra vores synspunkt faktisk er mere modent, men der er også en hårde konkurrencesituation.
Okay, ja.
Så der er altid sådan nogle for og imod de forskellige markeder. Vi har prøvet at sætte os godt ind i det, og vi har prøvet at hyre nogle lokale folk og har etableret kontor. Men det tager tid i Tyskland. Jeg tror, vi regner med, at vi har haft 200 møder eller præsentationer nu i Tyskland. Vi har 6 kunder nu på nuværende tidspunkt. Vi fik en ny i sidste uge, så det var sådan rigtig fint. Ja. Så vi er oppe på 6 kunder i Tyskland, og det går stille og roligt fremad.
Ja. Men det er en udfordring, kan jeg høre dig sige det her med, og selvom man har undersøgt markedet, og egentlig både haft, man kan sige, studerende, der burde vide noget om det, ambassaden til det, at så kommer man måske op med noget kultur, noget kulturelt, noget træhed. Har du nogle gode råd, hvis der er andre, der lytter til det her, som tænker, hvor skal jeg gå hen, hvad skal jeg gøre, hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg gerne vil til for eksempel Tyskland?
I Tyskland, der handler de, en tysker vil helst købe noget af en tysker. Det er simpelthen nemmere at connecte folk, man har sådan et større kulturelt fællesskab med. Salg handler meget om tillid, og det at skabe tillid mellem mennesker, det handler også om de små ting, at vi sådan er på samme side, og vi har noget at chatte om. Og selvom jeg forstår tysk ret godt, og fra Sønderjylland taler også tysk en lille smule, så er det bare ikke nemt at forstå de små nuancer. Det er i hvert fald en forudsætning, tror jeg, at være til stede med en adresse og med et kontor, og de vil vide, at man mener det.
Ja.
Altså sådan, vi burde nok også fra starten have etableret et selskab dernede. Vi tænkte inden for EU, og vi kan handle fra Danmark. Vi havde tilstedeværelse, vi havde tyskere ansat, men jeg tror egentlig, man skulle sige i bagspejlet, skulle vi have etableret et selskab fra starten. Vi skulle have etableret et eller to kontorer.
Ja.
Man kan ikke køre salg i Tyskland fra Danmark. Og så ja. Tror jeg faktisk, at nogle tyske samarbejdspartnere, er man nok også nødt til at gå efter nogen, der har et navn eller har nogle relationer. Altså salg i Tyskland er meget relationsbåret, og de er meget tro mod deres lokale samfund. Nogle af de udfordringer, vi for eksempel har haft, det er på betalingsløsningerne. Når vi kommer ind til en tysk klub, og så kommer vi med vores betalingsløsninger, så insisterer de på, at vi bruger lokale udbydere. Den lokale bank, fordi den lokale bank er storsponsor i klubben, og den lokale et eller andet ERP-system er et eller andet i klubben. Altså, de er forholdsvis lokalt orienteret, og det er man nødt til at respektere. Det er jo dyrt og bøvlet, når vi skal til at lave integrationer til lokale banker og lokale betalingssystemer.
Det er vejen.
Ja, det tror jeg, altså. Ja. Men altså, tingene ændrer sig jo også, og der kommer nye generationer.
Så som man kan sige, det du vil anbefale det, folk, så er det jo også at være opmærksom på, hvad er det, jeg sælger, hvordan kan jeg skabe en relation til det marked, jeg egentlig gerne vil ind på, den målgruppe, som jeg gerne vil ud til.
Man er nødt til at kigge på de markeder og sit produkt. Og der skal være et match mellem produktet og det problem, det løser. Ja, så markedet er der en efterspørgsel. Udover det, så kan det se meget, meget lovende ud, men hvis man så ikke kan skabe den tillid, der skal til. Tillid er noget lokalt, og noget på samme sprog, og noget med, at du er ved mig, og jeg er her, og vi har en adresse, og vi forstår det lokale.
Rigtig spændende og spændende rejse, jeg er på. Hvor ender det henne?
Jamen, vi satser på meget, meget snart inden for 1,5-2 år at være førende europæiske udbydere af billetter og årskortløsninger i Europa. Det er vores plan. Vi mener selv, at vi har det bedste produkt. Vi mener, at vi har en produkt, der skaleres. Vi mener, at vi hjælper vores klubber og vores kunder med at både øge salget, øge omsætning, øge fortjeneste, og vi sparer dem en masse omkostninger på administration. Og vi skaber en rigtig god kundeoplevelse for vores kunders kunder.
Ja.
Vi skal bare ud over stepperne og have solgt i flest mulige lande til flest mulige klubber. Og det tror jeg i fremtiden kommer til at se lidt forskelligt ud. Det kan være, at vi i England og Tyskland kører salget selv, og så kan det være, at vi i Spanien og Portugal har en partner.
Ja. Og du nævner også USA.
Lige nu tester vi lidt. Vi tester lidt annoncering i USA. Jeg har haft et par demoer der. Men det er stille og roligt. Det er mest Tyskland og England lige nu.
Tak, Jacob. Ja. Det var meget, meget spændende at høre om forretningen. Og både få de her gode råd omkring internationalisering. Også om at bruge bestyrelsen aktivt.
Ja.
Er også noget, som jeg tror mange kunne have stor glæde af. Hvis man ikke har en bestyrelse, kunne det jo også være et incitament til at få en.
Absolut. Og det kan jeg kun anbefale.
Lad det være det sidste ord. Lad os få en bestyrelse, som man kan gøre brug af. Og så vil jeg sige tusind tak til dig, Jacob Nørre Mortensen. Tak for snakken. Og tak, fordi du var med. Tak til lytterne.
Det var slut på Sign Up Talks for denne gang. Husk at holde øje med Klub Sign Up på Facebook, hvor du kan stille spørgsmål og få svar på, hvordan du skaber en succesfuld abonnementsbusiness. Din vært i dag var Mette Fruensgaard. Jinglen er komponeret af Tim McMorris fra King's Crown Productions. Tak fordi du lyttede med, og tak for i dag.